Dobrý den, Zita Senková vítá všechny, kteří si naladili, jak to vidí, a ve studiu profesore Tomáše Zimu, rektora Univerzity Karlovy. Dobrý den vám přeji.
Dobré ráno.
Je naše zdravotnictví schopno garantovat kvalitní dostupnou péči? Jaká je komunikace mezi pacienty a pacientskými organizacemi? A který sport je ještě vůbec čistý? Otázky v dnešním, jak to vidí?
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Česká lékařská komora tvrdí, že naše zdravotnictví se rozpadá, že už nemůže garantovat kvalitní dostupnou péči. V nemocnicích chybí přes 800 lékařů. Česká komora vychází z výsledků vlastního průzkumu v českých nemocnicích, kromě těch pražských. Nejkritičtější je podle České lékařské komory situace na severní Moravě a ve středních Čechách. Co tomu říkáte, pane profesore? To teda není nejlepší vizitka a stav.
Tak samozřejmě zdravotnictví je systém, který je dlouhodobý a kontinuální. Já si myslím, že teďka žijeme v období, kdy je dobré a v různých etapách vyvolávat v lidech paniku a strach. České zdravotnictví funguje adekvátně možnostem, které do ní společnost vynakládá, to si je třeba uvědomit, a jede také z určité setrvačnosti. Problematika nedostatku lékařů je celoevropská, je nedostatek lékařů v Německu, kteří nabízejí různé atraktivní podmínky pro lékaře ze zahraničí, je nedostatek lékařů, hovořil jsem s kolegy ze severu Itálie, tedy z toho velmi rozvinutého regionu z Lombardie, že tam bude nedostatek několika tisíc lékařů v blízké době a podobně, a samozřejmě těmto jevům se nevyhne ani Česká republika. To, že se rozpadá péče o pacienty, beru spíše jako poplašnou zprávu. Systém má chyby, má nedostatky, řada lidí na to upozorňuje, včetně lékařské komory, odborných společností, vysokých škol, a ta společnost je k tomu tak jako rezistentní, protože ono to doopravdy funguje a ta péče je poskytována na velmi dobré úrovni a sám se divím, že ještě je takto poskytována.
Znamená, že připouštíte, ale že ten stav není ideální. Ostatně 800 lékařů, třeba jenom v Motole, to už jsme v Praze, chybí 60 sester, to je další problém.
Ale na ten systém je se třeba podívat jako v celku. Jestliže a žijeme v kapitalistické společnosti a samozřejmě neviditelná ruka trhu, o které si lidé předtím mysleli, že jenom jako to teoretická pobočka funguje. Jestliže, já vám uvedu jeden příklad, jestliže tady lékař je ohodnocen částkou X a v Německu je to částka 3x X a v Německu jste za 2 hodiny autem po dálnici a ještě ta společnost se i vás trošku vnímá lépe v některých aspektech, no tak jak si to spočítáte a ten výsledek je jednoznačný. Takže to je ten pohyb prostě a lékařská profese je velmi jaksi mobilní po světě, třeba v Austrálii přes 40% lékařů jiné národnosti. Ale já bych chtěl říct ještě k tomu nedostatku. Je to samozřejmě ohodnocení. Já vím, že lidem se nelíbí, že jak si ty platy v tom zdravotnictví jsou relativně vysoké ve srovnání s jinými profesemi. Ale ve srovnání se zahraničím jsou velmi, velmi nízké. Já vím, že je to určitý rozpor, ale ti lidé prostě se pohybují a v těch příhraničních regionech, že jo, je to i třeba severní Čechy, západní Čechy, tak ti lidé jaksi pendlují do toho Německa. Je to problematika sester, někdo říká, že je to otázka vzdělání, říkám, že je to otázka ohodnocení. A já řeknu ještě jednu věc. Ono teďka hovoříme o nedostatku lékařů a zdravotnických pracovníků. Hovořme zanedlouho o tom, že nebudou ti lidé, kteří je učí, protože já vám uvedu ještě dramatičtější příběh. Ten člověk, co pracuje ve fakultní nemocnici jako lékař, má dejme tomu v průměru 50 tisíc korun. Učitel v úvazku na vysoké škole, který má učit ty nové lékaře, má 25 tisíc korun. To máte, že jste v jednom místě, v jednom regionu, máte stejnou kvalifikaci a máte o polovinu menší plat, protože stát na vysoké školství a jeho financování jaksi velmi zanedbává a ono se to projeví. Takže pak nebude to problém to, kdo, že chybí ten lékař. Bude chybět to, kdo ty lékaře bude učit a další profese, učitele a podobně.
Nedostali ale... pane profesore, lékaři a sestry od ledna, tuším, kolem 5% navýšení?
Ale samozřejmě, že dostali a dostávají. A zase je to rozdílné, jestli pracujete ve... Protože toto navýšení se týká nemocnic, které tedy jsou jaksi státní nebo příspěvkové, krajské a podobně. To je jeden faktor. A druhý faktor je otázka, jak se to promítne ještě do těch smluv. Ono někdy se jako nahoře přidá, ale pak je otázka, tak jak se to promítne do těch smluv se zdravotními pojišťovnami, do těch zdravotnických zařízení, jestli ta částka jaksi v tom objemu do těch zdravotnických zařízení přijde, anebo se budou hledat takzvané vnitřní rezervy ve zdravotnických zařízeních. To je ještě otázka, to samozřejmě uvidíme. Ale já říkám, ty rozdíly, které jsou se zeměmi v okolí, jsou násobky. A jestli jsou to násobky financování ve zdravotnictví, kdy ty násobky jsou velké, tak když uvedu srovnání financování vysokého školství z veřejných zdrojů, tak v letech 2008 až 2013 je plus 39% v Německu nárůst, v České republice je to minus 10%. To jsou čísla, která o tom hovoří jasně.
Já možná, pane profesore, trochu poopravím nebo přeformuluji ty obavy České lékařské komise, která tedy říká, že české zdravotnictví už nemůže nebo nebude moci garantovat kvalitní dostupnou péči. Vy jste teď vlastně sám vyjmenoval mnoho nedostatků. Tak jak dlouho bude moci naše zdravotnictví garantovat kvalitní dostupnou péči při všech těch aspektech, odchody lékařů, nedostatečné ohodnocení, málo kvalifikovaných pedagogů. Ještě bych v této souvislosti citovala prezidentku České asociace sester, paní Šochmanovou, která poukázala na další problém, že zdravotnické střední školy rok od roku méně absolventů, propad o 36% za posledních 30 let.
Tak co se týká toho propadu těch studentů, tak je se teďka podívat na jednu věc, a to je otázka, bych řekl, i teďka jsme v období populační deprese, takže teďka vlastně, já nevím, o 30% méně maturantů, než bývalo před několika lety, takže to je efekt demografický, ale zase víme, že teďka narůstá baby boom a je nedostatek dětí ve školkách, v základních školách. Ono za 15 let to bude, tento efekt se samozřejmě projeví na vysokých školách a podobně, ale dokdy, no já věřím, že ta doba nenastane nikdy a že se to začne řešit, ale to řešení je doopravdy ekonomicky náročné, to zejména investice do lidí, že? Protože to zdravotnictví vytváří lidé a i když si koupíte krásný barák, investujete do toho několik miliard a budete mít dobré přístroje, tak pokud tam nebudete mít kvalitní personál, který bude se v tom prostředí cítit dobře a bude jaksi altruisticky se chovat k pacientům, tak vám ty miliardy jsou na nic.
Jakou prestiž, jaké renomé požívá profese lékaře, pracovníka v zdravotnictví, sestry zdravotní?
Tak byly dneska zveřejněny tradiční výzkumy o profesích a tam tedy lékaři jsou hodnoceni nejvíce, asi mají 90,2 ze 100 bodové škály trvalé, pak jsou to vědečtí pracovníci, zdravotní sestry a učitele. Kdyby se to hodnotilo odle toho té prestiže, jak to společnost vnímá, což je pozitivní a ukazuje to, bych řekl, nějaký ten vztah i, jak bych řekl, lidí k tomu zdravotnímu systému a lidí také k tomu systému vzdělávání, tak by to měli ti politici nějakým způsobem reflektovat a i podle vlastně těchto preferencí by ty lidé měli jaksi tlačit na své politiky, budou krajské volby, budou samozřejmě volby parlamentní, na to, aby tyto oblasti nejen deklaratorně, ale i fakticky podporovaly. A to se týká jak školství, tak toho zdravotnictví, protože to se dotýká každého z nás, protože buď jsme chodili do školy, nebo naši blízcí chodí do školy a to zdraví je věc, která se může z minuty na minutu u každého změnit. To, co je bylo pro mě jaksi nové, je, víme, že vždycky na chvostu jsou ministři, poslanci, uklízečky a podobně, když si kvalitní uklízečka taky vytváří to prostředí nejen v nemocnici, ale v každém místě. A jestli třeba vážit každé profese, která dělá nějaksi odpovědně a řádně, tak politici, ministři si polepšili o několik bodů a já si myslím, že je to i také, bych řekl, klidným vystupováním, nebo relativně klidným vystupováním současné vlády premiéra Sobotky, která spíš řeší ty problémy a nejsme svědkem každodenních několika střetů mezi politiky, když samozřejmě politika je boj mezi stranami o voliče, takže samozřejmě ty střety jsou vždycky, ale řekl bych, že oproti minulosti je ta situace mnohem klidnější.
Nemáte pocit,
což vnímají občané.
Nemáte tedy pocit, jak celá řada komentátorů, politologů, že v koalici to nějak skřípe v poslední době?
Ale víte, tak všichni, že teďka žijeme v době a je to věc novinářů, politiků, se bije na poplach. Bije na poplach, že se zhroutí zdravotní systém, bije na poplach, že se hroutí všechno. Jo? Ten člověk přece taky potřebuje slyšet nějakou pozitivní zprávu. Dozvíte se, že 3 lidé zemřeli v Indonésii při nějaké dopravní nehody nebo při něčem. Podívejme se schválně, kolik zpráv je v novinách, v rádiu pozitivních, které něco řeknou, že někdo něco dokázal, že se něco povedlo. Jako, a všichni vám řeknou, mediální znáci řeknou, ale teď to ti lidé chtějí slyšet. Oni chtějí slyšet ty tragédie, že máte noviny, které jenom se zabývají skandály a někdy pseudoskandály. Jako, přece člověk také chce vidět to pozitivní a de facto, když pracujete ve zdravotnictví, tak víte, že jediný pak tragický problém je vážná nemoc a úmrtí. A to jsou ty vážné problémy, a ne o to, jestli se někdo přetahuje o elektronické evidenci tržeb, někdy s pseudoargumenty proti, že jako jestli, že někdo bude špatně účtovat, že vlastně tím bude jaksi poškozovat, tak přece ty logické, že se mají správně platit daně, tak jestli, že někdo podvádí, tak podvádí, a jako jestli, že ten systém je nastaven, takže že ti, co podvádí, jaksi prosperují, a ti, co nepodvádí, umřou, no, tak je někde chyba jinde, ale určitě ne v tom, že se mají správně platit daně. A je to vyvolávání vlastně té paniky ohledně hord muslimů, které k nám přijdou. Já bych se rád zeptal některých lidí někde, jestli viděli muslima a jak ho viděli. Všichni mají představu, že muslimové chodí v turbanech a muslimské ženy jsou zahalené, ale to vůbec není pravda. Řada muslimů je úplně oblečený stejně jako my, a je to jako, my máme to cítění křesťanské Evropy, tak oni prostě mají jak si to vnímání toho světa jinak, a nejde přece říct, že každý muslim je terorista a nepřítel. Takže je tady vyvolávání paniky, přičemž ten systém naší azylové politiky je velmi jaksi striktně nastaven. Ten systém našich sociálních dávek z hlediska těchto lidí také není, a ten problém se musí odehrát na hranicích mezi Tureckem a Evropou a řešení prostě problémů jaksi tam, kde vznikají ty válečné konflikty. A jistě Evropa nezachrání a nespasí svět, na to prostě ty kapacity nemá. Problémů ve světě, v Africe a v Asii je celá řada, kde lidé hladoví a umírají prostě hlady a žízní.
Z čeho podle vás pramení ten negativismus ve společnosti?
Tak je to vyvolávání rozbrojů, že tak chcete, buď na sebe chcete strhnout pozornost.
Proč nechceme, nepreferujeme ty dobré, pozitivní zprávy? Někteří teda, zase ne všichni.
To je třeba se ptát těch lidí, kteří říkají ty negativní zprávy, někdy pseudonegativní zprávy, někdy vyvolávají zbytečně paniku. Jako jistě je třeba být ostražitý, ale proč nikdo neříká, že je třeba nedostatek vody a že bude sucho a že umřeme žízní. Vyvolejme tuto paniku klidně. Doopravdy v loni bylo množství dešťových srážek malé a v některých regionech České republiky to sucho je. Proč se o tomhle třeba nemluví? A to je jako fuhozovka, říkám, panika, která může samozřejmě nás zachvátit, a řada problémů právě třeba v oblasti Sýrie a těchto zemí byla právě vyvolána hromadným suchem, o čem se tak úplně nemluví, který rozpohyboval prostě ty statisíce a miliony lidí, že? Protože když máte sucho, nemáte úrodu, nemůžete uživit rodinu, tak se prostě vydáte na pochod.
I to je téma možná v vašich očích ne tak markantní, jako třeba právě migrace. Mnozí lidé, kteří mají obavy, argumentují tím, že při pohledu na problémy, které má už léta Německo, Francie nebo Británie, prostě chtějí v rámci, řekněme, jakési prevence předejít tomu, aby něco takového vzniklo u nás.
Tak jistě, samozřejmě ty opatření mají být, ale mají být adekvátní problém, programu, který je a který existuje, tak jestli je tady, já nevím, 80 nebo 100 běženců v nějakých zařízeních a může jich být tady třeba jenom něco více, ty přesná čísla neznám, tak to asi není adekvátní problém, který jako je. Jistě složky státu musí být připravené, musí být adekvátně, jak si reagovat na situaci, která se vyvíjí, ale nebuďme zase takovým způsobem, jak si vyvolávat paniku, že lidé se úplně jaksi proti tomu bouří, aniž vědí v řadě případů, o čem ten problém je, a je to strašně zjednodušení. Ty problémy, které vznikly v Německu a ve Francii, je to prostě ten stát před těmi problémy, které tam byly, zavíral oči a neřešil je, že jo? Jsou prostě čtvrtina okraji Paříže, kde je velmi nebezpečno, jsou čtvrti ve Vídni, kde se mluví jinými jazyky než německy, a já jsem četl někde, že prostě i ten stát financoval vlastně podporu, aby se ty děti ve školkách učili německy a tedy byly schopné se do té společnosti integrovat, a najednou se zjistilo, že vlastně sice je to podporováno, ale v té školce vlastně nikdo německy nehovoří. Takže je to otázka samozřejmě nějaké té kontroly, která musí být, ale myslím si, že to má být adekvátně řešeno a spíše některá ty bezpečnostní opatření mají být jaksi diskutována na příslušných úrovních, na ministerstvech, bezpečnostní radě státu
což se děje,
a nepřenáše to na různé besedy po městech České republiky.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy.
Vrátila bych se ještě ke zdravotnímu systému, pane profesore. Ministerstvo zdravotnictví by chtělo zjednodušit výuku dětských lékařů, sloučit do jednoho ze současných dvou oborů praktické lékařství pro děti a dorost a dětské lékařství. Už včera dostali poslanci petici od rodičů i pediatrů, je tam 100 000 podpisů proti tomuto zvažovanému kroku. Jak vy to vnímáte?
Já to vnímám, že tyto dva obory v České republice byla vůbec chyba, že vznikly.
Kdo by léčil děti dorost?
Ne, to vůbec jak tak to není. Je přece dětské lékařství. Je přece dítě a dítě má své nemoci a odborník se jmenuje pediatr.
Ano.
Tak. A ten pediatr buď působí v ambulanci, to znamená v tom každodenním kontaktu s dítětem, anebo působí v nemocnici, na lůžkách. Ale je to pořád pediatr, je to jeden obor. Přece nemáme internu a praktickou internu u těch ambulancích. Nemáme ambulantní chirurgii a nemocniční chirurgii. Nemáme ambulantní ORL a nemocniční ORL. A v případě dětského lékařství před řadou let vznikla tato dichotomie, že vznikla skupina, že je praktické dětské lékařství a pediatrie a mezi těmi to jaksi skupinami lékařů, kteří primárně vystudovali většina z nich fakultu dětského lékařství dřívější a věnují se oboru pediatrie, tak by měli myslet na to, že je to přece to dítě. Kde skončí to dítě, když bude o víkendu? Bude praktický pediatr, přece ambuluje od těch, já nevím, 7:30 do 16 nebo někdy déle a pozdobně 5 dní v týdnu. Kde skončí o víkendu, když mu něco bude? No přece v té nemocnici. Tak přece musí ten pediatr zvládat primárně ty nemoci. Je samozřejmé, že v té ambulantní sféře ty lékaři se věnují více třeba dalším oblastem, jako je očkování a takové ty jiné programy preventivní než v té nemocniční. Ale přece ve středu zájmu toho problému je to dítě jako, a jeho choroby. A musí to zvládnout ty choroby jak ten praktik, tak ten lékař v té nemocnici. A ono paradoxně, o čem se nehovoří, že byste se podívali na věkový průměr těchto dvou kohort, tak zjistíte, že u praktických pediatrů je ta věková struktura velmi špatná, ale u těch pediatrů nemocničních je relativně lepší. Jo?
Jenom abychom třeba ještě to rozkryli konkrétněji, kdo chodí, koho léčí praktický lékař pro děti a dorost, v jaké je to tedy věkové kategorii?
Je to, teď vám řeknu, myslím, že to do 18 let, mám pocit, že to do 18 let, 15 nebo 18 let, říkám, nejsem na tuto věkovou hranici expert, myslím, že to do 18 let, že tam je i péče o ty adolescenty, ale říkám, jako je to přece ta dětská choroba, A proto teďka bych řekl, že ministerstvo velmi správně našlo odvahu tyto obory spojit. Jistě je tam možnost a i v tom návrhu je to připraveno, že někdo, kdo půjde už primárně rovnou více do té ambulantní péče, tak bude jak si tam mít více, bych řekl, těch dovedností z té preventivní oblasti, ale je tam přece ta dětská nemoc. Já tam vidím toho jednoho člověka a v žádném jiném oboru medicíny se nerozdělila ambulantní složka a péče od té nemocniční. A to se v té pediatrii stalo a teď je dobře, že se to spojí, protože také i tím spojením se může určitým způsobem kompenzovat nedostatek lékařů, protože když budete pediatr, můžete být v ambulanci, můžete být i v nemocnici, když to rozdělení vedlo k určité dichotomii, takže já fandím jaksi tomu, že se věřím, tato dichotomie povede sloučit. Odstranit.
Profesore, příliš často v ordinacích, v laboratořích nejúspěšnější sportovci světa?
Tak sportovci světa jsou samozřejmě v laboratořích a v medicíně velmi, velmi často, a to z několika důvodů. Za prvé samozřejmě realizační týmy sledují jejich zdraví, jejich jaksi fyzickou výkonnost a zdravotní týmy, že jo, sportovních lékařů hledají, jak si ty sportovci byli v optimální kondici, zdraví a podali samozřejmě ten ideální výkon. To na straně jedné, na straně druhé samozřejmě vrcholový sport v současné době je, bych řekl, už na hranicích někdy lidských možností a ty sportovci samozřejmě také mají sklon k úrazům, k většímu zátěži těla, než je v běžné populaci. I k té, které třeba sportuje, jak si rekreačně, tak je úplně jiné a to tělo také potřebuje regeneraci těch sil, které jaksi vydají při tom extrémním výkonu, takže jsou to jaksi vrcholoví sportovci, lidé, kteří mají své realizační týmy, kde jsou lékaři, fyzioterapeuti a lidé, kteří vlastně připravují na to, aby jsme pak mohli našim úspěšným sportovcům zatleskat a oslavit úspěch.
A co když je třeba za tím úspěchem také, možná k tomu přispěl nějaká látka, nedej bože, zakázaná, jak vidíme vlastně skandál kolem ruské tenistky Marie Šarapovové, vítězky 5 Grand Slamů, přiznala pozitivní test na látku meldonium.
Tak samozřejmě jsou zneužívané látky a byla diskuze, že u cyklistů na Tour de France v minulosti užívání erytropoetinu, užívání anabolik, že uspěračů je to taková velmi, velmi často se stává, že jsou to náchylné disciplíny. Tady já bych chtěl na tomto příběhu ocenit to, že většina těch sportovců jaksi zarytě, no já bych neřekl, že mlží, já bych řekl, že odporuje a brání se, že to je nesmysl. Tak bych tady chtěl ocenit tedy, že se Šarapová k tomu postavila čelem a přiznala se, řekla, nechci testovat druhý vzorek, ano, tuto látku jsem tedy užívala. Tady bych viděl spíš chybu ani ne tak u ní, ale v tom jejím realizačním týmu, protože samozřejmě světová organizace antidopingové kontroly WADA sleduje řadu látek, sleduje, vyhodnocuje, protože se objevují nové molekuly na trhu, které sportovci užívají nebo užívají populace běžně, které mohou jaksi ovlivňovat ten sportovní výkon a oni vlastně jaksi ten seznam těch zakázaných látek pravidelně aktualizují a ta látka, která je tedy to meldonium, které je užíváno prostě mnoho let, tak bylo v loňském roce vyhodnoceno s tím a byla tedy ta světová antidopingová agentura WADA, teda zkoumala tento lék, jako zkoumá řadu dalších a v loni v září oznámila, že tedy to meldonium od ledna letošního roku bude na tom seznamu zakázaných látek. A tady se nastává ten moment, takže oni oznámili, že jo, čtvrt roku dopředu, že jaksi ten tým, jaksi tyto věci nesledoval, nevyhodnocoval a řekl, tady je lék, který užíváš a ten už je teďka zakázán, prostě užívat ho nemůžeš. Jo.
Jak je možné, že taková zásadní informace utekla?
Tak je to samozřejmě, jak se říká, neznalost zákona neomlouvá. To je otázka samozřejmě na její realizační tým, protože jaksi to je věc, která tam unikla. Jinak pro posluchače to meldonium, někdy také mildronát je lék, který jaksi zlepšuje, bych řekl, prokrvení, působí tedy proti ischemii, zlepšuje ten krevní oběh. Samozřejmě, když něco zlepšuje krevní oběh, tak je to lepší prokrvení, lepší okysličení tkáně, takže asi u těch sportovců je to látka oblíbená, o čem svědčí, že jak si ten test, kromě té Šarapové, měli cyklisté, biatlonisté, etiopští běžci, které závodí za Švédsko, takže ono je vidět, že to byla látka milovaná mezi sportovci a řada lidí jak si nepostřehla, že od ledna je to látka nedovolená.
Profesor Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy. Děkuji za vaše názory. Mějte se pěkně.
Okay. Děkuji vám a přeji hezký den vám i posluchačům.
Děkuji. Zítra se, milí posluchači, můžete těšit na názory svítícího biskupa pražského Václava Malého. Zita Senková přeje dobrý den.